Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Zem však bola pustá a prázdna. Tma bola nad priepasťou a duch Boží sa vznášal nad vodami. Asi nemusím nejako zvlášť objasňovať, že ide o prvé riadky Svätého písma, z ktorého tisíce rokov pramení kresťanská viera. Vydavateľstvo IKAR prinieslo na knižný trh viacero pozoruhodných vydaní Biblie s textom zo spolku Svätého Vojtecha. A aj teraz v jeho portfóliu nájdete napríklad zlatú rodinnú Bibliu či zmenšenú, ale takisto nádhernú verziu rodinnej Biblie, dostupnú v slovenských kníhkupectvách. Povieme si niečo nielen o týchto konkrétnych vydaniach, ale aj o samotnej podstate Svätého písma a jeho mieste v živote veriaceho človeka. Už o chvíľu privítame v štúdiu biblistu Jozefa Jančoviča. Pohodu pri rádiách vám želá vysielací tím v zložení Diana Rauchová, Matúš Brila a Danka Jacečková.
Na počiatku bolo slovo a slovo stále trvá. Premieňa sa túžbou na ľudské telo. Na počiatku bolo slovo, láska jediná.
Prvým hosťom dnešnej literárnej kaviarne, ktorú práve v týchto chvíľach počúvate, je biblista Jozef Jančovič z rímskokatolíckej Cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského. Budeme sa s ním rozprávať o dôležitosti Svätého písma v živote kresťana, o tom, ako často ho berieme, alebo mali by sme brať do rúk, o tom, ako pretaviť Božie slovo do praxe a o všeličom inom, čo sa spája s Bibliou. Začneme významom, miestom, ktoré zastáva v živote veriaceho človeka.
Sväté písmo pre veriaceho človeka je niečo veľmi podstatné, základné, hoci teda nie sme náboženstvom knihy, ako nás označujú moslimovia, kresťanov. Sme náboženstvom osoby Ježiša Krista, pre nás je teda najpodstatnejšia osoba Ježiša Krista a na ňom to stojí. Ale poznanie Božieho zjavenia Boha Ježiša Krista dostávame práve cez takto literárne spracované Božie zjavenie a to máme zachytené vo Svätom písme. My žijeme zo Svätého písma, stačí si uvedomiť štruktúru Svätého omše, bohoslužba slova, stôl slova, z ktorého dostávame, a potom je ten stôl Eucharistie. Takže vidíme, že aj vo Svätej omši Božie slovo má veľkú úlohu a dostáva aj veľa priestoru. Takže slovo nás mení, ono nás formuje, dokonca nás performuje, ako sa hovorí moderne, teda pretvára na to, čo nám dáva. Takže Božie slovo je skutočne veľmi dôležitou potravou pre kresťana.
Ste biblista, ste zároveň aj kňaz, to znamená, že máte živý kontakt s veriacimi a povedzme aj s tým, ako často napríklad berú do rúk Sväté písmo, ako často sa začítajú do jeho riadkov. Aká je vaša skúsenosť v tomto smere?
Tak môžeme povedať, že po tej popularizácii čítania Božieho slova, alebo teda aj po tých istých projektoch, ktoré u nás boli, tak ľudia čítajú dnes Božie slovo, môžeme povedať možno častejšie, niektorí pravidelnejšie. Svätý Otec František nás pozýva k tomu, aby sme mali vo svojej aktovke alebo možno vo svojom mobile aspoň tie texty, ktoré môžeme čítať, tie, ktoré sa čítajú na Svätej omši. Takže to poznávanie toho obsahu možno môžeme povedať narastá, aj keď istým spôsobom je tu vždy istá ťažkosť preniknúť k tomu posolstvu, ktoré je dobovo zachytené, ale práve už aj dneska slúžia isté pomôcky a ľudia si môžu dohľadať skutočne na tých elektronických nosičoch komentáre, ale najmä žiť podľa toho slova, to je to kľúčové, takže to slovo čítať, meditovať, žiť podľa neho, tak sme radi, že teda narasta tento záujem a teda ľudia niekedy sa aj vyznávajú z toho, že nečítajú dostatočne Božie slovo.
Je to čas, to, že človek má iné priority v živote, je to uponáhľaný štýl života. V čom vidíte najväčší problém?
Možno viac faktorov môže byť za tým, jednak je to aj tá uponáhľanosť a dneska veľmi veľa času venujeme elektronickým médiám, respektíve obrazovkám, kde sa veľa času zabíja, možno scrollovaním sociálnych sietí a podobných vecí, ale zároveň aj tadiaľ sa dajú obsahy o Božom slove ponúknuť, čo teda ja osobne tiež robím a robia to aj viacerí kolegovia. A teda aj takto sa môžu ľudia dostať Božiemu slovu. Je to istým spôsobom aj prioritizácia, že či si človek postaví to Božie slovo ako veľmi dôležité pre svoj život a či si ho dá medzi hodnoty, ktoré sú kľúčové. Toto je jedna vec. Tým pádom sa dostáva pravidelnejšie k tomu Božiemu slovu. No a potom do istej miery niekedy ľudí odrádza aj štýl zachytenia toho posolstva, že nerozumejú proste tým metaforám, nerozumejú tým obrazom, nerozumejú tomu spracovaniu, ktoré môže byť skutočne, ono sa mení, veď Biblia to je celá knižnica, to je viacero žánrov, kde sa menia tie žánre, tie literárne druhy a teda niektoré vyžadujú od nás viac námahy pri spracovaní toho posolstva, niektoré menej. Stačí si porovnať treba s evanjeliá, ktoré sú úrovňov jazyka možno na strednej úrovni a Pavlové listy, ktoré sú o mnoho náročnejšie na spracovanie posolstva. Oplatí sa čítať znovu a znovu, ako hovorí svätý Gregor Veľký, poznanie Božieho slova rastie s čítajúcim. Teda čím viac sa číta, tým viac si tie obsahy približujeme a možno aj potom ľahšie chápeme.
Jedna vec je obsah a pochopenie toho, čo Biblia obsahuje a druhá vec je to, že človek si povedzme tak vzdychne večer, ja už nemám silu na to, aby som siahal po niečom, čo je takéto náročné. Dokáže Biblia, ak sa správne číta, povzbudiť ducha v tom zmysle, že človek sa nemusí zaoberať tým, že toto je obsah, toto by som si mal zapamätať, ale jednoducho sa nechať tým len povzniesť a vzprúžiť. Dá sa to?
Áno, keby sme si predstavili číru vodu, ktorú necháme na seba liať, tak nás očisťuje. Takisto aj Božie slovo, ktoré miestami je náročnejšie, miestami menej náročné, tak určite povzbudzuje. Stačí si vziať do úvahy knihu Žalmov, čo je úžasný modlitebník rôznych modlitieb, ktoré môžeme v rôznych okolnostiach života čítať. Či už ďakovať Bohu za to, čo prežívame a učíme sa ďakovať viac v živote, alebo prosiť, čo je teda ten bežný tým modlitby, tá prosebná modlitba a tých prevažuje mimochodom aj v žaltári najviac, či už kolektívnych alebo individuálnych žalospev alebo prosebných modlitieb. A teda nachádzame potom aj veľmi povzbudivé pasáže, ktoré nám pomáhajú pozvihnúť ducha. Či už len chválením Boha, to sú tie hymny, keď sa zaoberáme nie sebou, svojimi problémami, ale čisto len Pánom a chválime Boha pre Boha, ktorý je taký, aký je a dáva sa nám poznať, či už stvorenie, alebo aj v dejinách spásy. A teda človek sa učí zameriavať pozornosť na to podstatné a teda sú texty, ktoré ľudia iste poznajú a môžu poznávať hlbšie a používať ich potom aj ako skutočne povzbudivé slovo do okolností života, ktoré prežívajú.
Ja osobne som sa stretla s otázkou zo strany človeka, ktorý nie je veriaci, že kto napísal Bibliu, alebo kto ju dal do takej podoby, ako ju poznáme dnes.
Dokopy ju dali hlboko veriaci ľudia, muži a ženy, ktorí v podstate verili v Boha Izraela, verili v Ježiša Krista, to je tá fáza Nového zákona. A teda boli to aj literárne veľmi zruční ľudia, ktorí teda vedeli spracovať dobovo posolstvo, ktoré sa podávalo v tom čase a podávajú ho poslucháčom veľmi účinne, retoricky účinne, veľmi presvedčivo. A na druhej strane hlavným autorom je aj Boh, ktorý pôsobí v týchto ľuďoch, hovoríme o Duchu Svetom, ktorý ich vedie a zároveň nemusíme vnímať pasívne týchto ľudských autorov, že teda boli úplne podriadení pôsobeniu ducha, ale oni, a to je tá dobrosklonnosť Boha, ktorý dovolí človeku využívať všetky dary, ktoré má, či už rozum, pamäť, vôľa, sloboda, ale aj tie umelecké zručnosti, ktoré mal. Takže oni nám takto približujú Boha slovom, ktoré nedokáže úplne vyjadriť tú podstatu Boha, ale slovo sa pokúša aproximovať, priblížiť k podstate a preto niekedy skutočne nevystihuje tú najhlbšiu podstatu a ona, tá podstata je samozrejme až za tým. My by sme si skutočne mohli predstaviť cez ten text náš svet, v ktorom žijeme, je pred tým textom, ale za tým textom je celý proces spracovania aj tých dejín spásy, kde ľudia, vyvolení, svetopisci ich nazývame, nám zachytili tie veci, ktoré iste bezpečne a bez omylu nás učia pravde potrebnej pre spásu. Nie nejakým vedeckým poznatkom, ktoré by sme možno chceli odtiaľ čerpať, alebo nejakým možno historickým zvedavým otázkam, na ktoré nedostaneme úplne odpoveď, aj keď zachytávajú samozrejme dejiny spásy, tieto biblické texty. Ale čo je kľúčové, je to teologické posolstvo. A preto aj v písme rozpoznávame tri také roviny, a to je ten historický rozmer písma, to sú tie dejiny, lebo Boh sa v dejinách dáva poznať aj k tomuto vyvolenému Božiemu ľudu Izraelu a potom najmä Ježišovi Kristovi. Potom je to tá literárna stránka, ktorá je teda tým obalom, ktorý treba rozlúsknuť a vyčerpať to teologické posolstvo. To je to najpodstatnejšie, to je to duchovné, ktoré teda je spracované a prináša to bohatstvo človeku, ktorý môže takýmto spôsobom vnímať Boha cez stvorenie, ale aj cez to pôsobenie a najmä cez osobu Ježiša Krista, ktorý nám potom tým, že on je vteleným Bohom, on je Boh sám, nám toho Boha absolútnym možným a najlepším spôsobom priblížil.
Moja múdrosť a moja nádej, moja múdrosť a moja nádej, si moja múdrosť a moja nádej, moja múdrosť a moja nádej, moja múdrosť a moja nádej, moja pieseň je Pán, on je Boh a spasiteľ náš, tak sa nebojte, Ježiš je tu. Nebojte sa, veď náš Pán je tu. Moja múdrosť a moja nádej, moja pieseň je tá. On je Boh a spasiteľ náš, tak sa nebojte, Ježiš je tu. Nebojte sa, veď náš Pán je tu.
Čo robiť preto, aby práca s Bibliou alebo jej spoznávanie nebolo len o tom, že máme na to vyhradený čas počas dňa, povedzme pol hodinku, 10 minút, 15 minút, ale aby sa nejako tá Biblia prelínala s našim každodenným životom?
Dneska môžeme mať, a teda nachádzame aj veľmi pekne spracované perikopy denného čítania, ktoré teda zaznieva na Sv. Omši, a teda človek si prečíta tieto texty a plus môže aj k tomu nejakú aplikáciu, nejakú meditáciu si načítať a už teda má spôsob, ako to slovo preniesť do svojho života. Alebo len veľmi jednoducho pouvažovať, prečítať si a pýtať sa, čo toto slovo hovorí mne, a kde by som ho mohol aspoň v nejakej drobnej veci uživotniť. Takže je to skutočne o tom záujme, o láske k Bohu, ktorý sa nám takto cez slovo zjavuje, o láske k Ježišovi Kristovi, ktorý nám cez to slovo prehovára, ktorý robil úžasné veci, zázraky, ale zároveň nám hovorí aj krásne príbehy, najmä podobenstva, ktoré sú naratívne, krátke útvary, kde nám to posolstvo, to tajomstvo Božieho kráľovstva približuje spôsobom, ktorý je možno taký aj viacznačný niekedy a treba sa strafiť, ale teda na druhej strane je prínosom niečoho nového. A to je ten aha efekt, že zrazu nám Ježiš pomôže pochopiť, že aha, že takýmto spôsobom máme chápať skutočnosti a práve nechať sa obnovať tým slovom staronovým, ktoré znovu a znovu počúvame, ale v iných okolnostiach života je veľmi potrebné. Takže je to na prioritách. Ak človek skutočne nechá vnikať do svojho srdca to slovo, ktoré je dôležité a podstatné, tak podľa toho slova aj žijeme. Ak sa naplňame nejakým balastom a obsahmi, ktoré v tomto živote, a máme tých variant a alternatív veľmi veľa, ktoré nás ovplyvňujú, tak tá sila myšlienky, tá sila slova je úžasná. Preto my sme zameraní logocentricky teda na slovo, ktoré sa stalo telom napokon, a to je osoba Ježiša Krista. Takže toto slovo, ktoré sa nedá nejak manipulovať, lebo je gramaticky každé jedno zaradené do istej syntaxe, do istej štruktúry vety, a teda nemôžeme robiť nejakú koláž, ako treba z obrazov, keď sa niekedy robí potom montáž, ale teda toto slovo má svoju logiku, svoju výpoveď, ktorá je veľmi zrejmá a ktorú treba uživotniť. Takže je to o tom záujme, o tej priorite a o tom, aby to slovo malo priestor v našom živote. Môžeme byť vďační, že my dneska máme aj dostupnosť tohto slova, či už na tom papieri alebo aj na elektronických nosičoch. Ešte donedávna, pred niekoľkými rokmi, v rodinách písmo absentovalo, nebolo, alebo mohlo ho čítať len tí, ktorí vedeli čítať, že? A teda nemali k nemu prístup. Takže dneska aj tie moderné preklady a komentáre, ktoré nám pomáhajú v poznaní Božieho slova, by nám mali a nám môžu veľmi, veľmi účinne pomôcť tú našu vieru modelovať podľa Božieho slova. A my môžeme skutočne podľa Božieho slova korigovať svoj pohľad na Boha aj na Ježiša Krista, lebo niekedy sme možno otrokmi jedného pohľadu, ktorý možno nie je úplný, nie je celostný, a preto máme rôzne pohľady aj na aj obrazy, možno aj metafory, ktoré sa používajú pri Bohu, aby sme pochopili Boha vo svojej jednoduchosti, ale zároveň aj komplexnosti. A toto je niečo, čo Božie slovo prináša, niekedy je to viacznačná odpoveď a my sa musíme s tým aj pasovať. Niekedy by sme chceli veľmi jednoduchú, ale práve aj ako je život niekedy komplexný a zložitý, tak nám to Božie slovo približuje aj viac pohľadov na samotného Ježiša Krista, na Boha, ktorý je v prvom rade samozrejme Boh našim otcom, Ježiš Kristus je našim bratom a my sme adoptívni synovia a dcéry Boha Otca práve cez Ježiša Krista a máme podiel už na niečom večnom cez nášho ducha, ale zároveň sme telom na tej zemi, ktorá nás ešte stále drží na tej zemi, ale práve to Božie slovo nám pomáha obnovať sa a žiť. Teda ten taký medzistav, sme na zemi, ale zároveň duchom už aj u Boha.
Keď človek číta texty Nového zákona, niekedy má dojem, že povedzme tie evanjelisti, že sú pomerne struční, že jednoducho dajú tam nejakú zásadnú informáciu, ale človek netuší, čo tomu predchádzalo, čo sa okolo toho dialo, ako keby boli trošku skromní na slovo v niektorých prípadoch. Vnímate to takto aj vy?
Áno, máte pravdu, že v podstate niekedy je veľmi stručne spracovaná udalosť o Ježišovi Kristovi a niekedy je rozvedená. A to je veľmi dobre vnímať, treba, keď porovnávame tie texty medzi štyrmi evanjelistami a vidíme, že napríklad svätý Marek, evanjelista Marek, venuje možno pri niektorých udalostiach viac pozornosti na detaily oproti Matúšovi, ktorý trebárs sa zameria na Ježiša skôr ako učiteľa trebárs. A vždy tá perspektíva, pod akou spracúva evanjelista tú danú udalosť, alebo aj Ježiša Krista ako takého, je pre tú danú komunitu, ktoré evanjelista písal, zásadná. Tak napríklad ten Marek, svätý Marek nám približuje Ježiša Krista ako syna človeka, ktorý zjavuje Božie kráľovstvo a v podstate nám odhaluje pravdu o Bohu, o sebe a o človeku aj cez to, čo Ježiš robí. A teda tá téma poznať Ježiša Krista je veľmi dobre rozpracovaná v Markovom evanjeliu. Už teraz u Matúša nám približuje Matúš Ježiša Krista ako učiteľa. A preto tam nájdete viac takých prvkov, ktoré nám to poznanie a to vyučovanie, ktoré nám Ježiš ponúka, približuje. Napríklad to, že Ježiš nám približí, že celý zákon a proroci sú zhrnutí do istých skutočností. Či už je to zlaté pravidlo, všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. Alebo miluj Pána Boha celým svojim srdcom a blížneho ako seba samého, lebo v tom sú zákon a proroci. Zrazu je to celé dedičstvo židovstva ponúknuté aj mimo tým, ktorí sú mimo židovského národa, a teda pohanom. U Lukáša Ježiš je veľký prorok, ale zároveň aj ten, ktorý si všíma ľudí na okraji. Na u Jána vidíme udalosti, ktoré sú niekedy aj spoločné s tými ostatnými tromi evanjelistami, ale napríklad Ján nám zjaví Ježiša Krista ako toho, ktorý sám o sebe hovorí v obrazoch a seba zjavuje ako toho, ktorý nám približuje Boha, pretože je ním poslaný a má tú istú úlohu, aby sa k nemu vrátil, a teda používa veľmi veľa obrazov a práve ten obraz nám odkazuje na tú skutočnosť, ktorú nám Ježiš pomocou toho obrazu otvorí. Trebárs, keď hovorí o sebe, ja som cesta, pravda a život. Ja som chlieb života, ja som svetlo sveta, ja som skriesenie a život. A teda máme veľa takýchto obrazov, tzv. Obrazovú kristológiu, ktorú nikto iný z tých evangelistov nerozpracoval. Takže vždy sú zaujímavé tie detaily, ktoré potom rozpracovávajú tí samotní evangelisti, lebo tam je to posolstvo a teda vidno práve z tých detailov sa dá veľmi veľa načerpať a teda rozvinúť potom aj ten pohľad na Ježiša Krista, ktorý nám ten daný evangelista približuje alebo písateľ.
Biblista Jozef Jančovič nám otvoril priestor pre pokračovanie rozprávania o Svetom písme. Druhým hosťom dnešnej literárnej kaviarne, ktorá je venovaná téme Biblia, je Gabriela Belopotocká z vydavateľstva IKAR, ktorá nám predstaví aktuálnu ponuku tohto vydavateľského domu so špeciálnym zameraním na aktuálne dostupné vydania Svetého písma. Vydavateľstvo IKAR prišlo už s niekoľkými zaujímavými a takými veľmi nevšednými exkluzívnymi verziami Svätého písma. Môžeme si trošičku približiť, kde sa to všetko začalo, že ste začali vydávať tento druh literatúry?
Pred cirka 12 rokmi na frankfurtskom veľtrhu moji kolegovia z Nemecka ma upozornili na jednu prekrásnu Bibliu. To bola tá zlatá Biblia, ukázali mi ju a prehovárali nás, aby sme to kúpili. Bali sme sa veľmi, lebo je to obrovský finančne nákladný projekt. Prepočítavali sme a nakoniec sme sa rozhodli, že vyskúšame a vydáme ju. Tak sme o rok neskôr knižku vydali. Naozaj stretla sa s obrovským úspechom. To bola prvá nádherná zberateľská ilustrovaná Biblia. Vyšlo 500 kusov. Tých 500 kusov sa predalo za cirka 3 týždne. A dostali sme veľmi veľa pochválnych dopisov a preto sme sa rozhodli v tomto projekte, v týchto projektoch pokračovať.
Do dnešných dní tých projektov bolo niekoľko, na ktorý si tak spomínate, že vám je srdcu blízky, alebo vymenovať aspoň niektoré z nich.
Robili sme Daliho Bibliu, tá bola taká najnáročnejšia, lebo Daliho podpis bol zdobený drahokamami a podpis bol pozlatený. Formát bol obrovský. Nádherné ilustrácie Daliho boli dovezené z Talianska a naskenované špeciálnou technológiou. V Nemecku sme viazali túto Bibliu a môžem povedať, že určite je jedna z najkrajších Biblií na tomto trhu, ale priznám sa, že mne je bližšia Biblia, ktorá má iluminácie zo stredoveku. Predsa len tie ručné malby patria k Biblii viac ako moderná ilustrácia. Teraz máme zlatú Bibliu v predaji a podľa môjho srdca toto je najkrajšia naša Biblia, ktorú sme urobili. Je to 7., ale najkrajšia.
Čím je Biblia, alebo nakoľko je Biblia blízka vám osobne po obsahovej stránke?
Tak Biblia každému kresťanovi musí byť blízka. Áno. Počúvame to každý týždeň v kostole. A ja som si začala aj ako audioknihu počúvať Bibliu, lebo čítanie je zložitejšie, počúvanie je celkom príjemné, ale sem tam sa aj začítam. Ja si myslím, že Biblia by mala byť v každej domácnosti a tieto naše Biblie zberateľské sú takým rodinným pokladom, dedia sa z generácie na generáciu a tak to bolo vždy v 18. 19. storočí a teraz to má byť tiež. Zlatú Bibliu sme komplet ako projekt kúpili od jedného rakúskeho vydavateľa, ktorý vydáva pre nemecky hovoriace krajiny túto Bibliu a my sme s nimi sútlačili. Nikdy by sme si nemohli dovoliť reprodukciu týchto obrazov. Oni pochádzajú z knižníc Viedne, z Nemecka, z Paríža. Proste z celého sveta pozbierajú tie najkrajšie ilustrácie, špeciálnou technológiou zoskenujú a zostavia knižku. Takže my v zásade robíme sadzbu a text kupujeme ako licenciu zo Spolku svätého Vojtecha. S tými rodinnými bibliami sa stávajú aj veľmi zaujímavé, kuriózne veci. Ja som bola na jednom blšom trhu v Budapešti a pozerala som sa po starožitných knihách. Pozerám koži viazaná nádherná Biblia, otvorím a je to Biblia rodiny Belopotockých. Takže ani som nevedela, že ako. Ale vzhľadom na to, že tam rodokmen bol vypísaný, tak som si tú Bibliu rovno kúpila. Preto je dôležité si to písať a mať zaznamenané vývoj rodiny.
Takže ako keby bola predurčená na to, aby vyšla vo vydavateľstve IKA.
No.
Ako sa k tejto Biblii, o ktorej hovoríme, môže človek dostať? Keď nás teraz počúva, chcel by si napríklad objednať kúsok, sú samostatne číslované tie jednotlivé kúsky, asi nie bežne v knihkupectve.
Máme samozrejme dve verzie tejto knihy. Máme maloobchodnú verziu, ktorú môžete kúpiť vo všetkých knihkupectvách s pekným krížikom, pekným obalom. Je to zmenšená verzia luxusnej Biblii. Luxusnú Bibliu môžete kúpiť len na stránkach luxusnaknižnica.sk a táto Biblia má nádherný obal. Je viazaná v koži, razená zlatou fóliou, oriezka špeciálna vyrobená pre túto knižku. Má plexisklový obal, aby sa na ňu neprašilo, takže naozaj je to taký kus pokladu v domácnosti. Rada by som bola, keby ľudia darovali na sviatky pri rodinných oslavách Bibliu. Ja si myslím, že je to taký darček, ktorému sa každý poteší, a keď kúpite fľašu, vypijete, nemáte darček. Ale keď kúpite Bibliu, tak vždy budú na vás dobrom spomínať.
Milí poslucháči, rozprávali sme sa s Gabrielou Belopotockou z vydavateľstva IKAR, ktoré vydalo už viacero krásnych prevedení Svätého písma a v súčasnosti ponúka v knihkupectvách po celom Slovensku tzv. Rodinnú Bibliu. A pre tých, ktorí by ocenili jedinečný zberateľský kúsok, je tu limitovaná edícia Zlatej rodinnej Biblie v koženej väzbe s príhovorom svätého otca Františka, kde nájdete 356 reprodukcií zo stredovekých Biblií, iluminácií, vzácnych miniatúr a ozdobných iniciál. Túto publikáciu nájdete exkluzívne na už spomenutej webovej stránke luxusnaknižnica.sk. Toľko teda dnešná literárna kaviareň, ktorou vás sprevádzala Danka Jacečková a spolupracovali na nej hudobná redaktorka Diana Rauchová a majster zvuku Matúš Brila. Prajeme vám aj naďalej pohodu pri rádiách a príjemné počúvanie.
Verím, toto slovo zahrá čím som a čo robí môj život šťastným. Verím, toto slovo zahŕňa všetko, čím som a čo robí môj život šťastným. Túto jednoduchú skutočnosť každý môže prijať ako dieťa dôverujúce. Na 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 na.